Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Отже, за новим церковним календарем, новоюліанським, українці сьогодні відзначають свято Преображення Господнє. В народній традиції, ймовірно, ще до християнських часів, цей день називається Спас. Він пов'язаний з врожаєм, зокрема, з врожаєм садів. Отже, цього дня Богові дякують за плоди дерев, до храмів несуть яблука, сливи, груші, ну, а ще обжинкові вінки і бджолині стільники. А сама назва Преображення – це подія, яка описана в Євангеліях, подія з життя Ісуса Христа. В трьох так званих синоптичних Євангеліях – від Матвія, Марка і Луки. В деяких деталях по-різному, але в цілому одностайно описано, що подібна подія була, коли троє з 12 учнів Ісуса стали свідками того, як його вигляд змінився. Йдеться про різні деталі, про те, що одежа стала білою, хтось каже, як світло, хтось каже, як сніг, так, що на землі білильник не може вибілити. І також звертають увагу на те, що обличчя його сяяло, немов те сонце, коли воно опівдні о силі своїй. Отже, значущість, значення цієї події, його смисли в контексті євангельської оповіді, можливо, цікаві і значущі для вас деталі. Оповідання про те, як Ісус був преображений чи преобразився. Отже, Преображення Господнє. Маємо дзвінок. З нами Ярослав. Здравствуйте.
Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу найперше. Преображення Господнє. Висловлюю свою думку, як мені Бог підказує, коли переродився Ісус Христос, це нам на науку, щоб ми сьогодні ж дня переобразилися перед Божим Отцем, прийшли до Господа, як каже 16-16 і молока Євангелія, і дійсно 16-16. Хто вірує в Христа, той буде спасений. Хто не вірує, той вже засуджений. Отож нам треба охреститися перед Божим Отцем. Це нам на показ. І Луки, 12 розділ. Хто визнає мене перед людьми, то визнає я перед Отцем Небесним. Хто не визнає мене, того не визнає я перед Отцем Небесним. Як нам сьогодні треба визнати Ісуса Христа через водне хрещення, і Господь визнає нас. Будьте благословені, Господь. Дякую.
На все добре. Отже, Преображення Ісуса – це стосується і людини взагалі, або людей взагалі, або, щоб не про якихось людей говорити, то це стосується нас. Тобто ми, люди, також маємо преобразитися. Фактично, можна сказати, що це такий тізер, тобто Бог продемонстрував, яку славу Він замислив і приготував для людини. Адже Ісус, ну, пишуть в посланнях апостоли, це якби людина з неба. Тобто той Адам по-єврейськи – це людина, якого омріяв Бог. Так, при хрещенні сказано «Ти мій син». В тобі я заспокоївся, або ось тебе я вподобав. Тобто це, можна сказати, демонстрація слави людини. Чи хочете ви також преобразитись і бути ось такими світлими, бути Божими? Дякуємо, Ярославе, цікава думка. З нами Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Ну це ж якраз подія відбувалася в той час, коли вже востаннє Ісус прийде в Єрусалим, щоб об'явити себе царем. Оце була підготовка вже. І от у цих трьох апостолів, у Матвія, у Марка, у Луки, якраз ця розповідь і починається з того, що Ісус казав їм, що Він буде страждати. І вони ж не розуміли цього, чому він повинен страждати, і чому не можна обійти це страждання. Там навіть же з Петром і була така суперечка у Ісуса. Ну і як ми читаємо в Біблії, то тоді думаємо, що перед тим, як Ісус об'явиться, преображення це відбудеться, Він готував своїх учнів оце якраз розповідаючи їм, що він буде страждати, і це на це пішло 6 чи 8 днів, там виходить так. І коли вже вони зійшли на гору, і це відбулося це преображення, і вже учні побачили і почули голос з неба, який запевнив апостолів в тому, що це їхній учитель є воістину син Отця Небесного. Тоді оце їм все відкрилося, і чому буде страждати, і що це дійсно, фактично, сам Бог зараз на землі. Ну, для нас, теперішніх людей, дуже цінно, по-перше, про це читати. Це ж написали ті апостоли, які тоді жили, які тоді бачили. І хоча, фактично, саме ці і не були на горі, як ну там написано, так, інші були. Але все одно чутка ж була уже. Апостоли тоді не змогли витримати, щоб про це не розповісти, тому що ну, це була настільки незвичайна подія, настільки вона всіх просто шокувала, що вони зовсім не так думали про Ісуса Христа. Ну, для нас дійсно це дуже, по-перше, читати і знати про це. Ми знаємо, ми то знаємо тепер уже всі ці події, і вже ніхто не може нам сказати, що нема Бога, нема Ісуса, не може ніхто цього сказати, тому що у нас є свідчення апостолів, і це для нас дуже важливо. Дякую за увагу.
На все добре, дякуємо за участь. Євангельські оповіді про цю подію, про преображення, про теми і цікаві деталі, які знаходимо в цих оповіданнях, ну, власне, відтак про смисл і значення цієї події, преображення Ісуса. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу! Ісус хотів показати трьом учням Царство Боже. Сказав їм, що не скуштують смерті, доки не побачить Царство Божого. Це Луки 9:27. Через 8 днів Ісус взяв Петра, Івана і Якова і пішли на гору помолитись. Коли Ісус молився, вигляд його став іншим. Ну, якщо Ісус сказав Нікодиму, що потрібно народитися згори, щоб побачити Царство Боже, ми бачимо, що учні народжені згори, тому що повірили, що він від Бога. І тоді з'явилися там у славі Мойсей і Ілля. Вони розмовляли, як він, якому потрібно відійти від Єрусалиму. І пролунав голос із хмари, і це було чути голос від Бога. Це син мій улюблений, його слухайте. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
Дякуємо за участь. Сьогодні в Україні за новоюліанським оновленим церковним календарем відзначається преображення Господнє. Історія про те, як Ісус преобразився, взявши трьох з 12 своїх учнів і зійшовши з ними на гору в пустельному місці, описана в трьох Євангеліях – від Матвія, від Марка і від Луки. Є цікаві деталі, якими відрізняються ці оповідання. Кожен з авторів провадить свої теми, надає свої паралелі, відсилки, натяки і зв'язки з тими чи іншими текстами і ідеями священних писань єврейського народу, Старого Заповіту. І, ну, власне, відтак якихось очікувань. І про деякі такі зв'язки, які не лежать на поверхні, цікаво було б поговорити. Але спочатку про основні деталі – це… По-перше, час. Майже в усіх Євангеліях чомусь от автори говорять про, що через 6 днів, або там інший каже, ну, близько 8 днів після того. Після чого? Після того, як Ісус сказав: по правді кажу вам, є посеред вас дехто, хто не скуштує смерті, перш ніж побачить Царство Боже. Там є деталі, але якщо в двох словах, то ось така думка. І потім усі автори кажуть, і пройшло кілька днів, 6 там, чи близько 8, і Ісус взяв Петра, Якова і Івана, чи Івана Якова в іншому Євангелії, з собою і повів їх на високу гору. І там преобразився він перед ними. Тобто автори явно пов'язують ці слова, що дехто з вас тут не скуштує смерті, перш ніж побачить Царство Боже. І вони бачать Царство Боже в чому? В преображенні Ісуса. Але чому ж 6 днів? Це явна відсилка, посилання на книгу «Вихід», 24 розділ, 16 текст. Просто дивовижне співпадіння. 6 днів, коли Мойсей, Аарон, Надав і Авігу готувалися, очищувалися і бачили, побачили вони на 7-й день славу Господню. Тому один з євангелістів каже, через 6 днів, тобто такої певної підготовки, а інший каже днів через 8, тобто в історії в книзі «Вихід», де йшлося про те, що люди, ну, бачили Бога, бачили Божу славу, то 6 днів це підготовка, а на 7-й вони побачили. Тобто, в принципі, там, де 6, там і 7. Ну, а там, де 7, там і 8. Це був 6 днів час очікування, але, власне, 7-й день – це день, коли воззвав Яхве, тобто Господь, до Мойсея. А далі після цього йде якийсь час, коли вони бачили славу Господа. Ну і також мали час для того, щоб зійти згори. Отже, такими алюзіями, такими відсилками сповнені оповідання євангелістів про те, як Ісус преобразився на горі. По-перше, це час, 6 днів, чи днів близько 8. По-друге, це, звісно, гора. Коли євреї читали про гору, що вони згадували? Звичайно, напевно, перш за все, святу гору. Гору Синай, чи Хорив, чи Фаран. Гору, з якої лунав голос Бога, говорив заповіді закона для Мойсея і народа, який вийшов з Єгипту. Третій важливий тут мотив – це хмара. Адже хто читав Біблію, книгу «Вихід», той може легко знайти, напевно, з десяток місць, де Бог з'являвся в хмарі і говорив саме з хмари. Цікаво, наприклад, що слово «облако», воно схоже на слово «облачення», тобто щось, що обволакує, щось, що, можна сказати, зодягає. Тобто це щось, що щось приховує, в чому щось приховується всередині. Так, Божу славу людина не може бачити, тому Бог вдягається хмарою. Звісно, це далеко не всі теми, які піднімаються авторами Євангелій в оповіданні про те, як Ісус преобразився. Також спільна тема – це з'явлення двох, ну, можна сказати, небесних візитерів або візитерів з потойбіччя. Йдеться про Мойсея і Іллю, або в одного з авторів про Іллю і Мойсея. Здавалося б, яка різниця, але в тій культурі було дуже важливо, чи є ім'я згадане першим. Тобто це так зване старшинство, або все має бути по ранжиру зазначення. Десь з часів Орігена, це початок 3 століття нашої ери, розповсюдилася думка, що ці двоє начебто особлюють, являють, представляють собою Тору і Навіїм, закон і пророки. Хоча навряд чи це було притаманно юдаїзму першого століття. Можуть існувати інші причини, чому описуються саме ці двоє при цій події. Ну, крім того, що вони були дійсно дуже відомі і дуже популярні в юдейській релігії, і їхнє життя завершилося, ну, незвичним чином, скажімо так. Хоча написано, що Мойсей помер, але ніхто не знав, де його тіло, де його могила. І були різні передані, пам'ятаєте, про те, що Сатана сперечався з Михаїлом про тіло Мойсея. Тобто багато загадкових таких було різних легенд ходило. А Ілля був взятий в небесній вогненній колісниці на небо живим у вихорі, в сильному вітрі. Вітер і вогонь, так сказано, ти вітер і вогонь робиш своїми служителями. Пізніше у євреїв з'явилися легенди про те, що Мойсей також був таємно взятий в небо. Отже, ці персонажі, вони дуже пов'язані з минулим, минулим, з минулою славою Ізраїля, побожністю, або були борці за побожність, скажімо так, і з майбутнім дуже сильно були пов'язані. Тобто ці фігури, вони в цьому оповіданні про преображення, це есхатологічні ключові фігури. Тобто йдеться про майбутнє, про майбутню славу Месії, про майбутнє царство. Про те, що Ілля був есхатологічною ключовою фігурою, ми можемо прочитати в книзі пророка Малахії. Ось я посилаю, Ілля прийде і примирить покоління, поверне серця дітей до батьків, батьків до дітей, перш ніж настане великий і страшний чи славний день Господній. Так от, в Євангелії від Марка, як ми вже натякнули, Ілля займає більш видатне місце, ніж Мойсей. Тобто Марк пише, з'явилися Ілля з Мойсеєм, а не Мойсей і Ілля. До речі, цікаво, що Марк не пише про те, що лице Ісуса сяяло. Це щоб у читача не виникло паралелі з лицем Мойсея, яке сяяло, коли він говорив з Богом, а потім сходив згори до народу. А також Марк не дає посилання на вихід. Справа в тому, що в Євангелії від Луки там стоїть в тексті грецьке слово, яке натякає на септуагінту, на переклад 70-ти, переклад грецькою мовою єврейських священних писань Старого Заповіту, зокрема книг закону. Там йдеться про те, що Мойсей і Ілля з'явилися і говорили з ним, з Ісусом, про вихід, який належить йому зробити чи здійснити в Єрусалим. Так от, у Марка немає цієї паралелі з, власне, виходом, з книгою «Вихід». Отже, кілька слів, кілька нотаток про цікаві деталі. В трьох оповіданнях в Євангеліях від Марка, від Матвія, від Луки про преображення Ісуса.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Розмірковуємо про євангельські оповіді, про те, як Ісус преобразився. І свідками стали троє з 12 його найближчих учнів, послідовників з 12 апостолів, про смисл і значення цієї події, як вона описана і подається авторами Євангелії. З нами Зиновій. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
На горі преображення явився Ілля і Мойсей. І вони не тільки символізують Старий і Новий Завіт, але також дві категорії людей, які будуть присутні під час другого приходу Христа. Коли прийде Христос у славі своїй, написано, що не всі ми помремо, але всі ми преобразимося. Тобто ті, які живими застануть Ісуса Христа, вони задягнуться в нетлінне тіло, як написано в першому Коринтян. 15 розділ, 53 вірш написано такі слова, що мусить, бо оце тлінне наше тіло, задягнутися в нетлінне і преобразитися. І буде задягнене в славу Ісуса Христа. І таку категорію людей, які живими застануть Ісуса Христа і будуть вірні йому, тіла їхні преобразяться. І цих людей символізує той, хто живим взятий був на небо, а саме Ілля. Пророк Ілля преобразився і взятий був живий на небо. І друга категорія людей – це ті, які померли у Христі. І сказав апостол Павло, що не сумуйте, як ті язичники, бо ті, що померли у Христі, ми їх не випередимо. Вони воскреснуть із мертвих в оновлених, преображених тілах, молодих, живих, здорових. І разом з ними ми будемо підхоплені на зустріч Ісусу Христу. І цих людей, які померли у Христі, і в час його приходу будуть воскрешені, символізує Мойсей. Бо він теж помер, ми знаємо. Але так, як він зараз на небі і був на горі преображення, то він воскрешений був Ісусом Христом. І навіть в посланні Юди, написано, що диявол сперечався за тіло Мойсея. І не зміг його втримати тут на землі. Мойсей був воскрешений і взятий на небо. Ці дві категорії людей символізують Ілля, який живим взятий на небо, і Мойсей, який помер у Господі і воскрешений для вічного життя.
Дякуємо, дуже цікава паралель. Так, взагалі багато цікавих думок. Цікаво також, що якщо по-іншому подивитись на це оповідання, то там такі слова на початку. Ісус сказав, по правді кажу вам, дехто з вас, хто тут зараз стоїть і слухає мене, не скуштують смерті. Це тема 4-ї Євангелії, яка є десь приблизно, може, з 5 різних випадків, коли Ісус каже про людей, які не помруть, не скуштують смерті. Сказали до нього юдеї: ми дізналися, що ти одержимий. Авраам помер, і пророки померли, а ти ось кажеш: хто науку мою берегтиме, той не скуштує смерті повік. Хіба ж ти більший, ніж отець наш Авраам, що помер, та повмирали і пророки, то ким же ти робиш самого себе? Тобто, це така цікава тема: не скуштують смерті або не побачать смерті, але побачать царство Бога, преображення Господнє. Це важлива подія в євангельських оповіданнях про життя, служіння, смерті, воскресіння Ісуса Христа. Настільки важливо, що троє з євангелистів докладно описують цю подію, а четвертий в Євангелії від Івана, ймовірно, якби натяками посилається. Ну, якщо говорити про можливі натяки в четвертій Євангелії на преображення Ісуса, це можуть бути ось ці слова з початку Євангелія. І слово сталося тілом і замешкало з нами, повне благодаті та правди, і ми побачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ці слова дуже нагадують посилання на преображення Ісуса в другому посланні Петра, де автор каже, що ми були очевидцями Його величі, коли були на Святій Горі і чули голос величної слави. В оповіданнях про преображення йдеться про голос з хмари. Це син мій улюблений, слухайте його. Також, ймовірно, в четвертій Євангелії може йтися про натяк, про відсилку на події преображення в 12 розділі з 27 текста, де йдеться: прийшов із неба голос Бога, і прославив, і ще прославлю. Ясно, що це у автора 4 Євангелії явний натяк на смерть Ісуса. Адже для нього прославлення – це саме піднесення на хрест. І коли я піднесений буду від землі, то всіх я притягну до себе. Це дуже цікава ідея саме письменника, який написав текст 4 Євангелії. Хрест як прославлення – це парадокс, адже для всіх людей це було навпаки найбільша ганьба, засудження до ганебної страти. Сьогодні преображення Господні, про цікавості і корисності цієї історії, цього оповідання в його трьох варіантах, даних в Євангеліях від Марка, від Матвія, від Луки. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я хотів би сказати, є таке і праздники такі, і висловлювання. Ну, вот Ісуса Христа в храм, цю ход. От коли Спасителя привели, ну, в земний храм, то для мене от преображення сьогодні свято, це якби ввод. Ну, тільки я підкреслю, пробний ввод, ну, буває, іспитательний ввод людину у Царство Небесне, у Боже Царство, увод людину, пробний. І вже не так, як Господь казав, що Царство Боже похоже на, там, на поле, там не алмаз, ну, ми знаємо, там багато висловлювань є. А тут вже людина практична. Три учня, вони вже практично відчули оце царство небесне. І в зв'язі з цим мені цікавить, і так якось я не получаю відповіді. Що ж все-таки думали учні, коли сходили з гори? Так, вони сказали: давай построїмо, тут хорошо, все добре, давай тут жити, давай тут оставатись. Але Господь сказав ні, ну, якби так, між строчок сказав ні, ми повертаємось. Ми повертаємось. І що у них було у мислях? Чи розчарування, чи горіч, чи радість, що вони побачили. Оце мені, як людина, от коли, ну, побувши у царстві, у цій силі, що вона, і повертаючись назад на цю грішну землю, як вона, ну, я не знаю, як це зв'язано, Може, от частично там хтось от повертається після смерті, там це називається та смерть, що душа літає, вони бачать там врачів цих. Може, воно щось похоже. Люди описують там, ну, таке, що там світ в кінці тунеля. Тут трошки не те, тут же вони ж не вмирали, розумієте? Це хто, що вони думали, не пишеться і ніхто мені так не підказує словесно. Ну, будемо питати далі у Бога. Дякую за увагу.
Дякуємо, дуже цікаво. Це показує, що історія про преображення, вона досить, ну, така багатогранна. І от одна з граней – це дійсно, що, ну, сказано, що дехто з присутніх тут не скуштує смерті, перш ніж побачить Царство Боже в силі його чи в славі його. І ось вони стають свідками цієї події. Трохи по-різному описують автори. Хтось каже, що вони поснули, а потім такі з просонку не зрозуміли, що відбувається і так далі. Хоча сон – це особлива тема в Євангеліях теж. Наприклад, в Євангелії від Матвія Йосип всі, ну, явлення божественного ангела отримує у сні. І потім в кінці Євангелія йдеться про те, що дружина Пілата сказала, я у сні перестраждала за нього. Тобто для автора сон – це дуже важливий момент, коли, як в книзі Йова, так, коли людина дрімає, у неї менше суєти, якби, і, ну, власне, вона в такому стані, що Бог може через якимось чином до неї достукатися, донести, ну, те, що вона от за суєтою дня якби не може розчути. Ну, от одна з ідей. А загалом, взагалі, ця тема цікава, і хотілося б сказати, що тут ключовою фігурою, напевно, яка нас представляє людей, є Петро. Ну, Петро взагалі, про нього багато от таких от історій. Тут він кидається, там вухо рубає, тут він каже, дозволь мені йти до тебе по воді. І там він зрікається, каже, я не знаю цю людину, і почав клястись і божитись, і так далі. Тобто багато таких є нюансів про Петра. Про Якова і Івана дуже мало. Ну, зокрема, що вони хотіли, просили сісти праворуч і ліворуч через свою маму, і про те, що вони там якесь село хотіли спалити. Ну, власне, здається, от і все щодо них. Про Петра більше, і от тут от якраз Петро описується, ну, як такий приклад от взагалі людини. Тобто, як людина відреагувала на цей тізер, на, ну, таке представлення Царства Божого, трохи там, скажімо, на хвилинку, так? Він каже, ну, знову ж таки, різняться тексти, але він каже, учителю, нам тут добре, давай збудуємо три кущі. І автор, ну, в Євангелії від Марка, він, ну, з осудом, це, ну, не з осудом, а як краще сказати. Тобто він не згоден з Петром і каже, він сам не знав, що він говорить. Там десь хтось каже, ну, вони були там чи в страху, чи щось. Тобто в стані афекту, знаєте, буває, ми говоримо, а потім кажемо, а що я говорив, ну, і так далі. То в чому ж, ну, власне, ну, закидає автор Євангелії від Марка Петрові? До речі, за переданням Марк був, ну, допомагав Петру, тобто фактично він писав Євангеліє зі слів Петра. І якщо це так, то виходить, що Петро сам пізніше давав таку оцінку своїй поведінці і своїм словам. І казав Марку, сину мій, я помилився тоді. Я, ну, якби, якщо ми кажемо про кущі, то це свято, яке пов'язано з покоєм Ізраїля. Тобто це осіннє свято. Кущі – це от символ такого спочинку, коли якби змилим рай і в наметі, так? Тобто ми вже от з Богом і заспокоїлися, урожай зібрали і дякуємо йому за все. І нам багато не треба. Ось тут ми разом з ним в цьому шатрі, в скинії, так? Бога з людиною. Тобто, ймовірно, Петро вирішив, що вже прийшов день прославлення. Все, Ісус сяє лице, одежа, і їм так добре при цьому. А тут ще Ілля і Мойсей, ну, взагалі, все, ідилія. Царство Бога прийшло на землю. Отут, на цій горі, і все, і ми залишаємося. Ось воно, царство. І воно звідси вже буде розповсюджуватися в світ. Але потім все зникає. Ну, і, власне, ймовірно, Петро казав, що тоді я помилився. У Бога був інший план. Щоб ми йшли, спускалися з цієї блаженної гори в цей стражденний світ. І так само, як він постраждав, щоб і ми через страждання і терпіння несли людям зцілення словом Євангелія і в терпінні очікували на з'явлення слави Божої, будуючи Царство Боже на землі, збудовуючи церкву і так далі. Ну і ще, чому автор Євангелії від Марка міг якби так, ну, натякати от на тому, що він закидає Петрові, це те, що він, ймовірно, поставив Ісуса на один рівень з небесними візитерами. Він каже: «Пане, добре нам тут бути, збудуємо три кущі». Чому, ймовірно, є на це натяк? Тому що голос каже: «Це син мій улюблений, слухайте його». Не те, що зовсім не слухайте Мойсея і Іллю, але явно, ну, проведено грань між Іллею і Мойсеєм та Сином Божим. З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх, слава Ісусу. Ну, хочу сказати так, що от Іоанн, ну, Ісус сказав, а Іоанн записав, що щоб побачити Царство Боже, треба народитись згори, від Бога народитись. І щоб війти в Царство Боже, теж треба народитися згори від Бога. І Петру Ісус сказав, що ти не можеш зараз піти за мною. Тобто побачив, але війти він не може. Тобто Бог приготує людину на те, щоб він був, ну, зміг війти туди. І це те, що він робить, показує. І Петр потім написав, що ми бачили славу його. Тобто от слово стало плоттю, і побачити славу, то, що яка вложена в це слово, в тіло, що Бог має на увазі, і побачити усе це, і тоді людина входить в це царство, що Бог відкриває очі, відкриває уші, і розуміння відкриває для того, щоб можна було прийняти, але на першому місці це благовіння перед словом і його бачити оцю славу, і тоді Господь це усмотрить далі, далі. Слава Богу.
Дякуємо за участь. Маємо дзвінок, з нами Марк, здравствуйте.
Добрий ранок.
Добрий.
Всіх вітаю нашим Господом Йошуа Хамашеха Ісуса Христа. Я теж хочу поучаствовать в обсуждении этого, этого момента. Как возможно, время, когда происходило вот это преображение Йошуа, оно было во время Суккота. Почему так? Потому что Петр, ну, когда он увидел разговор между Йошуа и Ильей, он попросил три сутки поставить. Ну, кущи. Три кущи. Это первое. Ну, это такое предположение. Второе, значит, в отношении того, что его лицо сияло подобно солнцу, и он был в белых одеждах. Ссылаясь на комментарий Давида Штерна, можно сказать, что это сияние было вызвано тем, чтобы его слава не была меньше, чем слава Моше и Ильи. Ну, это вот все, что я хотел сказать.
Дякуємо, дякуємо за участь. Цікаві ремарки. Отже, Суккот – це, як ми сказали, ну, свято осіннє. В жовтні, в принципі, всередині жовтня цього року відзначатиметься. І, ну, виходить, що між цією подією преображення і смертю Ісуса, а це на Песах було, це якраз весняне свято, це десь квітень-травень, так? Півроку. Тобто, що від преображення до входу в Єрусалим, тобто, що він не зразу згори спускається і починає йти в Єрусалим. Ні, ще півроку він десь живе, вчить, якісь події відбуваються і так далі. З зв'язок з Мойсеєм дуже сильний. Так, ми сказали, що дійсно обличчя Мойсея сяяло, коли він спускався з гори після спілкування з Всевишнім. І тут явна паралель. Теж вони йдуть на гору, і теж Мойсей піднімався на Синай, там була хмара, він входив в хмару, і тут ми бачимо теж, що хмара спустилась, і Бог говорив з Синая з голосом, і тут також голос з хмари лунає. Тобто це новий, можна сказати, закон. Тоді були там заповіді, а тут заповідь нова, так? Це син мій улюблений, його слухайте. І коли говориться, йдеться про сина, це тут кілька тем окремих. Ну, з одного боку, це другий псалом, ти син мій, так, я тебе вподобав, чи я тебе народив. По-друге, менш помітно, але ось це, що це син мій улюблений мій. І це тема Авраама і Ісака в книзі «Буття» в 22 розділі. І говорив був Бог Аврааму і сказав, візьми сина твого, єдиного твого, улюбленого твого. Якщо брати цей переклад цих слів в грецькою мовою в Септуагінті і порівняти з текстом у Матвія і Марка, взагалі дуже подібно все це виглядає і, ну, відтак читається. Тобто це може бути теж таке посилання на те, що Бог жертвує своїм сином. Ну і в одному з Євангелій, здається, від Луки, в якому моє вподобання. Це вже натяк або відсилка чи алюзія на книгу пророка Ісая «Пісні», це цілий цикл «Пісні раба Яхве», «Раба Господнього». «Обраний мій», ось так точніше, «Обраний мій». Ісая, 42 розділ, перший текст в Септуагінті. Гімни про слугу Господнього, де служитель – це той, хто на віки вічні принесе народам землі праведність, тобто справедливість. Сьогодні в Україні відзначають Преображення Господнє, і ми з Біблією, з Євангеліями в руках, ну не тільки з Євангеліями, а з Біблією, власне, ми читали сьогодні із Виходу, із Псалмів, із пророка Ісаї, згадували про 2 Петра, де також йдеться про Преображення, і автор каже, ми були свідками, і це була велична Божа слава. Що цікавого також знаходжу в текстах, ну, у мене, знаєте, свої тут розслідування. Євангеліє від Луки йдеться про те, що з'явилися два мужа. І, на мою думку, пізніше, ну, Євангеліє, вони трохи редагувалися, і хтось вписав, а були то Ілля та Мойсей, точніше, Мойсей та Ілля. А спочатку текст Євангелія від Луки, мені здається, міг виглядати так. І коли молився він, то вигляд, обличчя його преобразився, а одежа його стала біла, блискуча, і ось два мужі з ним розмовляли. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу його і обох тих мужів, що стояли при ньому. Тобто, хтось все-таки пояснив, вніс пояснення з інших Євангелій, від Марка і від Матвія, а були то Мойсей і Ілля. Чому мені здається, що ці слова внесли вже пізніше, щоб читач розумів, про кого йдеться? Тому що більше смислу в тому, ну, якщо текстово дивитись, що він молився, і з'явилися два мужі. І після цього знову, а Петро і присутні там, пробудившись, побачили славу його і обох мужів. Знову два мужі. Начебто і не говорили, що це Мойсей та Ілля. Чому, ймовірно, це могло бути так? Тому що кажуть, що Лука писав свою оповідь про Ісуса для неєвреїв. Тобто проповідував там в Римі чи в якихось грецьких містах, і для них це, ну, зайвий клопіт ще розбиратися, хто там це Ілля і Мойсей, і чим вони, ну, такі видатні. А до того ж, два мужі в блискучих одежах, вони взагалі йдуть через всі Євангелії. Наприклад, в гробі жінки також в Євангелії від Луки бачать двох мужів в блискучій одежі. Сьогодні, коли церква згадує Преображення Ісуса, ми говоримо про цю подію, як вона описана в Євангеліях. І я заговорив про такі цікаві особливості. І от в Євангелії від Луки сказав, що йдеться про те, що з'явилися два мужа. І ймовірно, що спочатку в тексті не було конкретизації, хто вони були. Двічі згадуються два мужа, і що вони з'явилися у славі. І говорили з ним, і Петро та наявні там із ним, пробудившись, бачили славу Його, тобто Ісуса, і обох мужів. Тут порівнюється Ісус і ці два мужі, вони в славі з'явилися, і бачили славу Його і їхню, обох мужів. Два мужі, як два свідки, як такі небесні апостоли. Пам'ятаємо, що Ісус за Євангеліями посилав по двоє. Це, ну, один з таких цікавих ключових моментів в третій Євангелії, Євангелії від Луки. Читаємо в 24-му розділі. А дня першого в тижні прийшли жінки рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, а ввійшовши, не знайшли тіла Ісусового. І як безпорадні вони були у цім, ось два мужі в одежах блискучих. Це слово в слово те, що на преображенні. І одежа стала біла, блискуча, саме це слово, блискуча одежа, і там блискуча одежа. І ось два мужі, і в 24-му розділі, і ось два мужі в одежах блискучих. І втретє, два мужі у Луки, в книзі «Діяння». Пам'ятаємо, що третя Євангелія і книга «Дій» – це диптих, їх треба читати разом. Книга «Дій» 1.10. А як вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то ось два мужі в білій одежі. Знов біла одежа і знов два мужі. Це як небесні апостоли, небесні свідки, адже при устах двох свідків буде правдивим всяке слово. Триває наше спілкування, маємо повідомлення. Цікаво, а як учні пізнали, що то були саме Мойсей та Ілля? Так, це дійсно цікаве питання. Невідомо як. Може, знаєте, Мойсей тримав ці камінні скрижалі в руках. Є в біблеїстиці таке припущення, що Лука зафіксував більш раннє передання про преображення, написавши про двох мужів, тих самих загадкових двох мужів в білій або блискучій одежі, в яких далі, які далі описані в третій Євангелії в гробі Ісуса, і коли Ісус сходить на небо. Двоє мужів в білій чи то в блискучій одежі з'явилися у славі. Тим більше, що одразу після цього учні питають, то а як же кажуть книжники, що Ілля мав прийти перше? І в такому контексті, якщо з'являються саме Ілля з Мойсеєм, ну, це трохи дивне запитання, адже щойно вони бачили, що Ілля з'явився і прийшов. То чому ж вони питають, що Ілля має прийти і приготувати, якщо вони знали, що щойно Ілля ж був з нами на горі, він приходив? Сьогодні ми розмірковували про значення деталей оповідання трьох євангелистів про преображення Господнє, і прозвучали цікаві думки, чому введено саме Іллю і Мойсея, і вже з перших там віків 2-3 століття була така ідея, що це якби Мойсей уособлює собою закон, Тору, П'ятикнижжя, а Ілля якби пророків. Хоча дехто каже, що в юдаїзмі першого століття це не було так насправді. Що швидше треба їх розглядати як таких есхатологічних ключові фігури, які, ну, якби пов'язані з месіанством, з відкриттям Божої слави в людстві Божого царства на землі. Але, звичайно, можуть бути і інші якісь смислові паралелі, чому саме Ілля і Мойсей, так показують, що вони обоє мали такі, ну, загадкове якби закінчення земного життя, і закінчення, і незакінчення. Тобто невідомо, де могила Мойсея, немає підтвердження того, що він помер, крім того, що хтось написав, що помер Мойсей. Відтак у євреїв були передання, що він був взятий все-таки до Бога, що тіло його не знало тління, і через те от були всякі легенди про суперечки сатани з Михаїлом про тіло Мойсея. А дехто показує різницю. Все-таки Ісус протиставляється, на їхню думку, Іллі і Мойсею, адже якщо вони якимось чином були винятками – з долі смертних, то Ісус п'є цю чашу, чашу смертних, вмираючи, причому вмираючи в муках, засуджений і страчений в жорстокий спосіб. Ну і тут, звичайно, багато таких думок виникає, що якщо не будете пити чашу мою, то не будете мати частки зі мною і так далі. Тобто, хто не несе свого, не бере і не несе свого Христа, не може бути моїм учнем. Тобто, якщо не помреш, то не воскреснеш. Якщо зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться саме. Якщо ж помре, то принесе великий плід. Хто хоче душу свою, своє життя в цьому світі зберегти, втрачає його. Хто ж втратить своє життя в цьому світі заради мене, каже Ісус, той зберігає його в вічність. Отже, сьогодні, говорячи про преображення, ми, ну, принаймні, я заглибився в різні такі цікаві деталі текстів і досі знаходжу до себе зараз. От просто сижу з Євангелією, читаю ці оповідання і знаходжу для себе якісь такі досить цікаві штуки. Справа в тому, що багато чого і від перекладу залежить, адже ми не читаємо, більшість з нас в оригіналі грецькою мовою, читаємо в різних перекладах, а їх, звичайно, зараз доступно сотні, онлайн, наприклад, в різних програмах, завантаженнях по Біблії. І учні питають, то як же це... Кажуть книжники, що ніби треба Іллі прийти. І він відказав їм: «Тож Ілля, коли прийде, попереду все приготує? Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений?» Переклад Івана Огієнка, Євангелія від Марка, дуже цікаво. Ісус каже: «То що ж, Ілля прийде і все приготує, а син людський прийде на все готове? То як же тоді збудуться інші писання, що він має багато перестраждати? Якщо Ілля все приготує, і серця людей, і ґрунт, якби все-все, то він прийде на все готове. Тоді він не мусить терпіти і страждати. Хто його буде мучити і вбивати, якщо Ілля все-все приготує?» Але далі тут написано: «Але кажу вам, що Ілля був прийшов, та зробили і йому, що тільки хотіли, як і про нього написано». Тобто всі вірили, що Бог втрутиться якимось могутнім чином, і прийде Ілля, всіх переконає, і прийде син людський, прийде Месія, на все готове, і все, нарешті покращення вже настане. А Ісус каже: вбивають пророків, як її вбивали 1000 років тому. Дуже багато цікавих деталей в цих історіях, в історіях про те, як Ісус був преобразився. І ми сказали, що в них багато натяків, і основні, звичайно, основні – це на книгу «Вихід», адже це гора, це хмара, це голос з хмари. Це 6 днів, як і там очищалися, і очікували, і бачили славу Господню. Мойсей і Аарон, Надав і Авігу на горі Преображення. Книга «Вихід». Ну, а друге – це слава Божого Сина в Його воскресінні. Тут є натяки і на синівство з другого псалма: «Ти син мій, я тебе вибрав, я тебе вподобав», і на раба Яхве: «Ось той, кого я обрав, мій обраний, він звіщатиме справедливість мою, мою правду, мій суд народам». І отже, такий от складний конгломерат, складний комплекс різних важливих ідей про Божий план, Божий задум і його втілення через його обранця. Дякуємо всім учасникам, хто долучився сьогодні до розмови.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.